Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Традыцыйная акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбаршчыкамі на плошчы Свабоды ў Менску. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расійскага снайпера. Менская міліцыя знепраўджвае, што напярэдадні выбараў у Менск сцягваюцца дадатковыя міліцэйскія сілы і спецтэхніка. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Заснавальніка праекту WikiLeaks Джуліяна Асанжа, якого судзіць у Вялікай Брытаніі, вызваляць пад заклад памерам 240 тысяч фунтаў. Суд у Лондоне сёння не задаволіў апеляцыі абвінаваўчага боку. Той абскарджваў прынятую два дні назад пастанову аб закладзе. Асанж застанецца на волі да часу, пакуль справа аб ягонай экстрадыцыі не будзе разгледжаная брытанскім судом. Першае паседжанне плануецца на 11 студзеня. Выдачы Асанжа патрабуе Швецыя, дзе яго вінавацяць у сексуальным гвалце. Асанж лічыць абвінавачанні сфабрыкаванымі і скіраванымі на яго дыскрэдытацыю, пасля таго, як сайт WikiLeaks абнародаваў тысячы сакрэтных амерыканскіх дыпламатычных дакументаў. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін назваў сёння зняволенага экс-кіраўніка канцэрну ЮКАС Міхаіла Хадаркоўскага злодзеем, дадаўшы, што злодзей павінен сядзець у турме. Адвакаты Хадаркоўскага заявілі пра парушэнне прэзумпцыі невінаватасці і ціск на суд, пасля чаго Пуцін удакладніў, што меў на ўвазе пастанову па першай справе ЮКАСу. Хадаркоўскі, які адбывае васьмігадовы тэрмін зняволення, чакае прысуду ў другім працэсе супраць яго. Экс-кіраўніка ЮКАСу вінавацяць у крадзяжы. На пытанне пра лёс Хадаркоўскага Пуцін адказаў у часе чарговай наўпроставай лініі. Больш як 4 гадзіны расійскі прэм'ер адказваў у тэлеэфіры на пытанні суграмадзянаў. Злучаныя Штаты дасягнулі значнага прагрэсу ў Афганістане за апошні год, што дазваляе пачаць скарачэнне сілаў у ліпені 2011 году. Такая выснова зробленая ў новым урадавым аглядзе стратэгіі прэзідэнта Барака Абамы ў Афганістане. Пры гэтым падкрэсліваецца, што ў змаганні з талібамі застаюцца сур'ёзныя праблемы. Цалкам стратэгічны агляд Барака Абамы будзе абнародаваны пазней сёння. Нямецчына пачне вывад войскаў з Афганістану ў наступным годзе і цалкам выведзе свой кантынгент да 2014 году, заявіў сёння, выступаючы перад парламентарамі, нямецкі міністр замежных справаў Гіда Вестервелле.
Мы пачнем перадаваць кантроль за правінцыямі ў першай палове 2011 году. Гэты працэс трэба адрозніваць ад неадкладнага вываду войскаў. Аднак ён будзе адпавядаць пачатку паступовага вываду замежных падраздзяленняў з Афганістану, у тым ліку, натуральна, і вайскоўцаў Бундэсверу.
Сказаў Гіда Вестервелле. У найбольшым горадзе Кот-д'Івуар у Абіджані сёння здарыліся жорсткія сутычкі паміж прыхільнікамі апазіцыі і ўрадавымі сіламі. Паведамляецца пра гібель не менш як трох удзельнікаў апазіцыйнай дэманстрацыі. Яны спрабавалі пранікнуць у будынак нацыянальнай тэлевізіі. Сутычкі здарыліся таксама ля аднаго з гатэляў, дзе месціцца штаб-кватэра апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Алясана Уатара. Ён абвясціў сябе пераможцам на нядаўніх выбарах і быў падтрыманы ўсесветнай супольнасцю. Аднак дзейны прэзідэнт Леран Гбагбо адмовіўся перадаць уладу. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў з выбаршчыкамі. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расійскага снайпера. Менская міліцыя знепраўджвае, што ў Менск сцягваюцца дадатковыя міліцэйскія сілы і спецтэхніка. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Традыцыйная акцыя салідарнасці сёння праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбаршчыкамі на плошчы Свабоды ў Менску. Пра супольны ўдзел у дні салідарнасці заявілі два кандыдаты на прэзідэнта Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў. І гэтая дамоўленасць застанецца актуальнай, кажа кіраўнік штабу Андрэя Саннікава Владзімір Кобец.
Ад пачатку была дамова, яна дзейнічае, та дамова Саннікава з Някляевым. І менавіта гэта ёсць дзень салідарнасці выбарцаў са сваімі народнымі кандыдатамі. Што тычыцца іншых, мы упэўнены, што іншыя кандыдаты будуць там.
Пра ўдзел у дні салідарнасці Уладзіміра Някляева кіраўнік ягонага штабу Андрэй Дмітрыеў паведаміў наступнае.
Владимир Прокопович публично запросил всех, кто ожидая, приходите и кажите, встретиться с выборщиками и еще раз нагадать им про выборы, нагадать им про то, что нельзя ходить за терминовое голосование, что коли вас примушают это робить, то треба про это казать. И нагадать еще раз, что мы состоимся в основной день у 20:00, центральный крок от этого места, где будет встреча.
Удзел у акцыі прыме і Віталь Рымашэўскі, які адмыслова дзеля гэтага вернецца з Магілёву. Мітынг запланаваны ад 6 да 9 вечара. Цяпер на плошчу збіраюцца ўдзельнікі акцыі. Праз 10 хвілінаў мы звяжемся з нашым карэспандэнтам на плошчы Свабоды. Як паведамілі ў штабах кандыдатаў на прэзідэнта Яраслава Раманчука, Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча, Дмітрыя Вусы, Міколы Статкевіча і Віктара Цярэшэнкі, кандыдаты на прэзідэнта ў гэты час будуць праводзіць сустрэчы з выбаршчыкамі ў рэгіёнах краіны. Пра сённяшнія сустрэчы кандыдатаў Алег Грудзіловіч.
Шмат хто з кандыдатаў у прэзідэнты працягвае калясіць па Беларусі, ладзіць нават па некалькі сустрэчаў з выбарцамі на дзень. Віктар Цярэшэнка сёння знаходзіцца ў Гомелі, адкуль паедзе ў берасце з прыпынкам у Мазыры. Мікалай Статкевіч у Гародні, а Яраслаў Раманчук у Пінску. Там кандыдата чакаюць выбарцы ў гарадскім палацы культуры. Да згаданай сустрэчы спадар Раманчук запланаваў аддаць даніну памяці ахвярам нядаўнай трагедыі на аб'яднанні Пінздрэў, паведаміў кіраўнік штабу кандыдата Леў Марголін.
Па меншай меры яны збіраліся, могілкі, кветкі ускласці. Ну, але там будзе, по, скажам так, па месцу.
Перад выбарчымі сустрэчамі таксама занятыя Змітер Вус і Алесь Міхалевіч. Лідар ініцыятывы за мадэрнізацыю сёння ўжо сустракаўся з актывістамі дзяржаўных прафсаюзаў, сярод якіх быў і старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Леонід Козік.
Я гаварыў пра кантрактную сістэму, пра тое, што яе трэба адмяніць. Яны таксама заверылі, што яны былі за адмену кантрактнай сістэмы, што галоўны вораг іх гэта ўрад, і што ўрад даўно трэба разагнаць.
Увечары Міхалевіч ужо будзе ў Полацку і Наваполацку, а кандыдат на прэзідэнта ад БНФ Рыгор Кастусёў сёння ездзіць па поўдні Магілёўскай вобласці, клічаў Кіраўск, Бабруйск. По телефоне Рыгор Кастусёў распавёў Свабодзе про тое, як ідзе ў Магілёве датэрміновае галасаванне.
Буквально мне 20-30 хвілін тому назад позвонив наш активіст партии, працуе выкладчиком у электротехнічным каледжі у Магілёве. Розказав, як туди ганяли наученців каледжу на голосування. І що навіть чи викладчики двоє, чи вихователі відсочували, як голосували наученці.
Поводлі центру ВБРК, за два дні датэрмінового голосування проголосувало 7,2% виборців. Гэта амаль на 1% более за аналогічний період минулих виборів. 15 снежня Александр Лукашенко сказал, что нема необходимости подштурховывать людей для детерминового голосования. Ці спрацавалі слова керівника країни, які чиновниками у тимнику у системе адукації сприймаються як загад. Звоню сябру виборчої комісії у Першамайському районі Менску. Виборчий участок знаходиться у Білоруському державному аграрному технічному університеті. За два дні там детерміново проголосувало більше за 700 виборців. Гэта третина ад усієї кількості виборців, приписаних на участку. Як ідуть справи на третій день голосування?
Темпи у нас упали, тому що нам замечання зробила збиратель район комиссия. Поэтому мы сейчас стараемся их не отпускать с занятий и так далее, и так далее. Вокруг этого поднялся такой шум.
Ці доводилося вам сутыкаться с фактами, коли людей уговорывали альбо примушали голосовать дотерминово? Як вы до этого ставитесь? Вот як на это питание отказали жихары Могилеву.
Ні, більш того, на вибори треба ходити тільки той день, і ніяких термінових виборів просто не повинно бути. Ми повинні вирішати самі, куди нам йти, коли нам йти і який вибір нам робити.
Да, вроді би ні, що люди тут у нас. Прийшов 19 декабря, дав свій голос і все діло.
Я знаю, що нам не нужно. Звісно, погоня тут без вопрос. Буде йти воєнки. Я був в комісії, ця комісія все рішає. Ми підписуємося зарані, всі на комісії.
Студентів рад і проголосують дотерміново. Особливо тих, хто живуть в общежитті. Многие домой едут, а голосовать должны здесь. Поэтому дотерминово заставляют голосовать. Это неправильно. Должны проводиться выборы в день выборов, а не дотерминово.
Нет, я никак не связан с госструктурами, поэтому такого не было.
Ну, естественно, отрицательно. Я не знаю, честно говоря. Есть оно назирание доброе, эти немаево. Я когда-то служил в армии. В 6 утра поднимали, строили и быстренько все голосовать. Это неправильно.
В общежитиях пытаются постоянно сделать так, чтобы досрочно голосовали. Честно, мое личное мнение, это голосование. Голосовать в день выборов. Досрочно ни в коем случае.
Нет, я с такими фактами не встречался. Я считаю, что это против правил. День голосования, все должны голосовать, тогда будет. Это честным голосованием. А если кого-то заставляют предварительно, это уже нечестно.
Не знаю, знать, но сам против этого категорично. Это нарушение прав наших как таковых и свободного воли и изъявлений.
Таких случаев я во всяком случае не слышал. Все чисто, гладко.
Если такое имеет место быть, нарушается конституция. В
первую очередь. Принуждение.
Я отношусь к этому тоже отрицательно, так как у нас правовое государство, все закреплено в Конституции.
Да, Юр.
Будем надеяться, что такого у нас не будет, и слухи тоже такие не будут распространяться у нас.
Нет, я думаю, что нет таких людей, которые это одобрят. Но свободная страна, свобода выбора, естественно, свобода выбора главы.
Нет, не слышал о таком.
Ну, если законодательство предусмотрено, что можно, почему бы и нет. Ну, а если заставляют, конечно, это нарушает права и обязанности как граждан.
Ці доводилося вам сутикатися з фактами, коли людей уговорювали або примушали голосувати дотерміново? А питання на вулицях Могилєву.
Вибори на свободі.
Живий ефір від 18 вечора в неділю до 8 годин наступної раниці.
Новини, аналітика, голоси кандидатів і виборщиків, реакція заміжжя.
Увесь вечір, ніч і раницю.
На коротких і середніх хвилях, сателіті і в інтернеті.
Розкажіть сябрам.
Вибирайте свободу.
Александр Лукашенко заявіў, што даў даручэнне ўраду вывучыць пытанне аб магчымасці вяртання льготнага праезду ў грамадскім транспарце для пенсіянераў і студэнтаў. Падчас наведвання Мірскага замку ён зрабіў і іншыя заявы, у прыватнасці сказаў, што не баіцца расійскага снайпера. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік Беларусі адзначыў, што адносна льготнага праезду для школьнікаў пытанняў няма і даў новае абяцанне вярнуць льготны праезд у грамадскім транспарце для пенсіянераў і студэнтаў. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, гэтыя крокі Лукашэнка вымушаны рабіць пад ціскам апазіцыйных кандыдатаў, якія выступілі за вяртанне льготаў.
Какая-то польза есть от выборов. Я думаю, что вообще это надо было делать более серьезно, не так, чтобы за два дня до выборов вдруг проще стало ездить в общественном транспорте. Это говорит о том, что власть очень слабая, очень глупо себя ведет за день, за два делать какие-то льготы. Поэтому он останавливается, дальше не нужно пересмотреть весь пакет льгот.
Отказываючи на питание журналистов, Лукашенко прокомментовал недавнее выказывание одного из кандидатов в президенты об тем, что питание улады в Беларуси может вырашить куля российского снайпера. И он заявил, что уже прозвучаются до погрозы, которые поступают на его адрес, в том лику, связанных с физическим снищением. И выбить его с каляины подобными заявами уже вельми тяжко. Кандидату президенты Тайр Машевский отзначил, что николи не казал подобного.
Извертаю увагу на то, что эти слова были сказаны керовником его администрации Макеем. Тому раю поглядеть, какого он подбирает себе у помощники, что тычется белорусские христианские демократы, меня как представника. Я описываю реальную ситуацию и кажу, и попереживаю, что ему сегодня видовочно. Россия погрожая. Русские штыки, альбо там русские кули, не могут принести ни свободы, ни незалежности, ни счастья белорусскому народу.
Так само Лукашенко заявил, что не дозволит назиральникам, у тым лику международным, усталевывать свои аппаратки под час президентских выборов. Маўляў, на выборчем участку господар один старшиня участковой комиссии. Яны никому не повинны дозволять приходить, фотографовать, опечатывать, подписывать, расписывать. Поводле Лукашенко, разгорнувши эту демократию по всей краине, мы дали неправильные, неслушные сигналы усім, кто занимается выборами. Коментуючи эти заявы, сустрашиня кампании за свободные выборы Сергей Калякин сказал, что Лукашенко знов заблытался.
И он же сказал недавно, что он проведет самые демократичные выборы, даст всем наглядальникам самим подлечить голоса. Но сегодня он спужался сам того, что сказал. И тому он вельми-вельми боится, что а вдруг будет подлик голосов честным. Тогда он не отримает и 35% голосов. И для того, чтобы все поставить на место, он дает установку на место своим подневоленным помогаторам. Зачинить все, ничего не фотографовать, никому ничего не показывать.
Сустаршыня кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю нашым слухачам, што нязменным застаецца наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52.
Радыё Свабода, адзін некі доктор выступаў, што калі выйсці на плошчу, то кожны чалавек падвяржае сябе смяротнай опаснасці. Дык я з гэтай нагоды хацеў бы сказаць, то што ў нас? У нас пачынаецца савецкая
на Гжанском комбинате моя племянница родная работает. И позвонила нам, заставляет силю идти досрочно голосовать. Что это такое? Это вообще безобразие полное.
Я через ваше радио хочу задать вопрос Ермошиной. Почему в городе Бобруйске из 109 зарегистрированных избирательных участков только на 14 из них разрешили присутствовать наблюдатели от демократических сил? Я думаю, вот почему. Потому что власть боится честных наблюдателей, так как они помешают провести нечестные выборы. Поэтому разрешили только на 14 быть, а не на 109. Дякую.
Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах. Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Традиционная акция солидарности 16 снежня проходит у форме сустрэчы кандидатов на президента с выборщиками на площади Свободы у Менску. Тягом третьего дня до терминового голосования колькость выборщиков на участках не зменшилася. За два дни до терминова проголосовали больше за 500 000 человек. Менская милиция зняпраўджвае информацию об том, что на передыдні президентских выборов у Менск стягиваются додатковые милицейские силы и спецтехника. Александр Лукашенко дал доручение ураду вывучить питание об магчимости вертания льготного проезда у громадском транспорте для пенсионеров и студентов. Назиральники кампании «За справедливые выборы» заявляют, что круглосуткова назирать за урнами есть магчимость только на одном выборчим участку – у городни. Якую позицию относно президентских выборов у Беларуси зойме Россия? Официальная белорусская пропаганда стверджает, что недавние перемоги в Москве Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко сгладили все ранейшие суперечности, тому подтримка Кремля дейному керовнику Беларуси забеспеченная. Ти на сам реч российская политичная элита готова черговый раз подтримать Александра Лукашенко, який претендует на пожитцевое президентство. Протяг темы Игорь Корней.
Российская газета «Известия» анализуя выники пытания, проведенного Всероссийским центром вывучения громадской думки. Сверджается, что 37% российцев лечат самым надеянным партнером России у СНД Казахстан. За прошлый год падение рейтингу доверу до Беларуси склало 20%, что можно потлумачить видовочным похолоданием относину помеж Кремлем и официальным Менском. Резко упал рейтинг доверу громадянам России и до Александра Лукашенко с 33 до 16%. Публицист Александр Минкин кажа, что, не глядячи на гэтыя лічбы, Кремль наўрад ці будзе патураць палітычным зменам у Беларусі.
Никого не интересует, если поссорился Медведев с Лукашенко. Важны для них только деньги. Таможня, бартер, граница, а все остальное – это чепуха.
Президент акционерного товариства «Известия» Владимир Мамонтов при этом не выключая реанимации союзных перспективов, але не думая, что про гэта можно размаўляць с цяперашнімі беларускімі уладами.
В этом есть историческая подлинность, в этом есть правда моментов, в конце концов. Европа объединяется. Почему не объединяться в советском пространстве?
Правооборонца Сергей Ковалев так само не мая великого оптимизму, что до магчимости худкой измены белорусского режима. Лукашенко хоть и болюче огрызается, але одразу стишивается, как только справа доходит до выторговывания ценов на энергоресурсы. Тримать Лукашенко на коротком поводку не так и складано. А любая новая особа во владе – рызыка.
Кремль ведь как рассуждает? Ему нужны партнеры не в самом делешние. Ему нужно, чтобы по-прежнему господствовала модель старшего брата. Вот это Россия. А остальные СНГшные лидеры при полной покорности в самых важных стратегических вещах получают зато индульгенцию гулять у себя в некотором смысле как угодно.
Як расценивая политические шансы Александра Лукашенко на президентских выборах, депутат Державной Думы Алексей Островский, инициатор нашумелой заявы про недопущальность антироссийской риторики сбоку белорусского керавництва.
Расцениваю высоко. Мне непонятно, кого может финансировать Москва, говоря устами Лукашенко. Спецслужбы Беларуси работают хорошо, надо дать им должное. Дробят оппозицию, не давая уже не первый избирательный цикл выдвинуть единого кандидата.
Депутат Державной Думы Алексей Островский. Вы слушаете Радио Свобода. И снова слово нашим слухачам.
Если мы не сплотимся и не выйдем на площадь, как на Украине, то будем и дальше жить, как дикари, как быдло под кнутом. Братья и сестры, дорогие, проснитесь, откройте глаза. Только от нас зависит наше будущее. Неужели армия и милиция пойдут против своего же народа? Город Слуцк. Спасибо.
Шановное господарство, напередодні президентских выборов поделюся своим выборчим досвідом. Ішов 1996 год. Проводился другий ганебный референдум. Я член участковой комиссии. У конце дня подлечили голосы, заполнили и подписали протокол. Наша начальница, старшиня участковой комиссии, повинна отвезти его у райвыканкам. И раптом до меня подносят незаполненный бланк протокола у якім ужо стаіць 4-5 подпісаў. Подпісаў маіх калегаў-настаўнікаў. Падпішы. Я прылюдна парваў гэты лісток на дробныя кававачкі. Начальніца падскочыла да мяне, што вы надзелалі, а які што не так. Больш мяне выбарчыя камісіі ўжо ніколі не вывучалі.
Вчера Лукашенко внес поправку по поводу досрочного голосования, что нужно не заставлять идти на досрочное голосование, а просить людей. И при этом последнее слово остается за человеком. Все мы прекрасно знаем, что такое при наличии контрактной системы не выполнить просьбу руководителя. Да и как бы сам Александр Григорьевич поступил бы с чиновником, не выполнившим его просьбу. В общем, очередной посыл для дураков.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Кампанія «За справядлівыя выбары» падвяла вынікі назірання за першыя два дні да тэрміновае галасавання. Каардынатары кампаніі паведамілі журналістам пра шэраг парушэнняў выбарчага заканадаўства, заўважаных назіральнікамі, а таксама пра накіраванне дзвюх скаргаў у цэнтр выбаркам і місію Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЭ. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Кампанія «За справядлівыя выбары» праводзіць назіранне на 250 участках у 43 населеных пунктах розных рэгіёнаў краіны. Каардынатар кампаніі Сергей Калякін адзначыў, што калі зарэгістраваць незалежных назіральнікаў было проста, то падчас іх непасрэднай працы ўзнікаюць шэраг праблем.
Например, на участке номер 3 Пестрыцкага района наблюдатель Шпака Виктора Степановича удалили с участка за то, что он с разрешения членов комиссии поставил свою подпись на бумажке, которые заклеивают прорезь для голосования. На следующий день составили акт и удалили его с участка, дабы неповадно было другим подписывать. Опять же, я не вижу, в чем трагедия, если человек расписался. Трагедия может быть только в том, что если сорвать эту печать и вбросить туда бюллетень, воспроизвести подпись этого человека будет просто невозможно.
Кампанія «За справедливые выборы» так само называя грубыми такие порушения, засвеченные назиральниками, як сябровство у выборчих комиссиях, наставнику одной и той же школы на чале с директором, захование скрыню для голосования под контролем милициантов, что забаронено дейным выборчим законодавством, одному центру баркаму проводить круглосуточный контроль за выборчими участками. При этом правы назиральника порушаюцца не толькі праз выбарчыя камісіі, падкрэсліў яшчэ адзін каардынатар кампаніі Віктар Карняенка.
Мы вырашылі выкарыстаць тэхнічнымі сучаснымі сродкамі і інфармацыю ад нашых назіральнікаў збіраць аператыўна, выкарыстоўваючы смс-паведамленні аператара Лайт. Атрымалі паведамленні з 98 участкаў, і тут вся сістэма спынілася. Я пайшоў выспятляць, у чым справа. Адказныя асобы Сергей Шавлюкевіч дзівіўся сам, кажа: "Я не магу зняць блакаду, так заблакавана, што я не магу нічога зрабіць". Это як бы вот праява таго, что мы живем у тем самым полицейским державе, коли часто задают, а что это такое? А вот что это такое. По загаду неведомо чему могут обмежевать законное право любого человека.
Кампанія «За справедливые выборы» лечит, что официальная личба 7,2% от усих выборцев, что проголосовали, свечит, что за первые два дни дотерминово проголосовала у 1,2 раза больше людей, чем на попередних президентских выборах. Гэтким чином, верогодно, что будет усталеван рекорд 38-40% дотерминово нового голосования. Але незалежные назиральники уже зараз зафиксовали порушения, на якія склали 47 скаргов, каже Сергей Калякин.
Театр для внешнего зрителя продолжается, и он пока мало общего имеет с реальными выборами. В целом мы понимаем, что пока рано говорить, делать выводы. Все самое интересное происходит в предпоследнюю и последнюю ночь досрочного голосования. Мы готовы к развитию событий. Несмотря на то, что наших людей не пустили, помещение теплое, люди наши могут и в более жестких условиях осуществлять наблюдение. И я думаю, мы свои задачи, которые мы перед собой поставили, справимся.
Поводле фактов выявленных порушений, у кампании «За справедливые выборы» звернулась со скаргами у Центр выборкам, а так само до назиральников АБСЭ. Выники незалежного назирания за датэрміновым галасаваннем кампанія «За справядлівыя выбары» абвесціць ранкам 19 снежня.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў дзень беларускай салідарнасці кандыдаты на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і Уладзімір Някляеў праводзяць перадвыбарчы мітынг у Менску на плошчы Свабоды. Мітынг запланаваны ад 6 да 9 вечара. Арганізатары акцыі заклікаюць сваіх прыхільнікаў выказаць пратэст фальсіфікацыям на выбарах, беззаконню і знявазе годнасці беларусаў, заявіў напярэдадні сходу кандыдат Андрэй Саннікаў. На Менскай плошчы Свабоды знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Алесь, колькі людзей адгукнуліся на заклікі кандыдатаў?
По моих оценках, тут собралось несколько сотен человек. Я думаю, что около 1000 им надо больше. И люди еще подходят до пляцовки около Менской ратуши. А сама акция началась именно под звон годинника на Менской ратуши. Это было так очень пригоже, с настроем все воспринято присутными. Спочатку тут гучала музыка, тут імправізаваная сцена, яна, дарэчы, упрыгожаная сняжынкамі. Я думаю, гэта намёк на такі выраз Уладзіміра Някляева, што апошняя сняжынка ўпадзе на Катышнінскай плошчы. Тут ад пачатку раздаюць улёткі агітацыйныя за кандыдата Уладзіміра Някляева Андрэя Саннікава. Тут же идет запись у волонтеры компании «Европейская Беларусь», портреты Санникова и Някляева.
Алесь, ну мы ведаем, что День солидарности, он проводится 16 дня каждого месяца, и он проводится как День солидарности с белорусскими политвязнями и семьями зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Проводится он от 2005 года. Сегодня на этом митингу узгадывают хоть у некой форме про зниклых и политвязнев. Тиргутерка выключена про выборы.
Натурально сгадывают и про этот День солидарности, и тут почалися еще выступил представник штабу Владимира Някляева Андрей Дмитриев, и сама выступила Ирина Халип, это ведомая журналистка, жонка Андрея Санникова, и все наказали именно про День солидарности и про то, что 19 числа это будет черговое выпробование для всех белорусов, и все повинны проявить солидарность и запросить своих сябров, своих свояков на площадь 19 числа и запросить и дать жилье, кватэру для тых, хто прыедзе з рэгіёнаў.
Я дзякую нашаму карэспандэнту Алесю Дашчынскаму. Нагадаю, у гэтыя хвіліны у Менску на плошчы Свабоды адбываецца сустрэча Уладзіміра Някляева і Андрэя Саннікава з выбаршчыкамі, і мы звяжемся з нашым карэспандэнтам яшчэ ў наступную гадзіну праграмы.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Незалежныя назіральнікі ў розных рэгіёнах краіны адзначаюць, што цягам трэцяга дня да тэрміновага галасавання колькасць выбаршчыкаў на участках не зменшылася. З рэгіянальным аглядам Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. За папярэднія два дні да тэрміновага галасавання Віцебшчына стала лідарам сярод рэгіёнаў. Тут прагаласавалі больш як 11% выбарцаў. Захавалася гэта тэндэнцыя і 16 снежня, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Гутару з назіральніцай Антанінай Піванос, якая дзяжурыць на ўчастку нумар 21, што ў Кастрычніцкім раёне Віцебску.
Первый день 36, второй 47, а сегодня прямо по 2, по 3, по 4 человека идут.
Яшчэ адзін назіральнік Анатоль Родзік, сябар партыі левых справядлівых свет, мае сваё тлумачэнне гэтай з'явы.
Нічого не адмінялі. Заганяюць, і що как заганяюць.
Анатолий Родик стався и сведком такого выпадку.
Вот нет колледж, есть такой участок номер 19 Октябрьского района. Вот там очередь в белых халатиках учащихся колледжа голосуют досрочно, их отпускают после этого домой.
Назіральнікаў, якія пратэстуюць супраць парушэнняў або спрабуюць фіксаваць іх з дапамогай фотаапаратаў ці відэакамеры, проста выдаляюць з участкаў. Так здарылася учора на участку нумар 20 Кастрычніцкага раёна ў Віцебску. А ў Воршы найбольш актыўных незалежных назіральнікаў перасадзілі з участкаў на калідор, распавёў актывіст кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Ігар Казмірчак.
Восьмая школа, 14-й участак. Яны прыйшлі, а камісія ўжо сядзіць, і сядзяць нейкія дзве жанчынкі. На месяц старшыні гаворыць, это вот жанчынкі, это назіральніцы. вот вы поздно пришли, вот вам просто нема где сидеть. Вот в этой назиральнице будут сидеть тут, а вы уже, ну, у коридора сидите.
У Витебску назирать с коридора пропоновали Олегу Сургану. Активист, який не так давно отбыл 6 месяцев арешту, нібито за напад на милиціанта під час затримання за вивішений біло-червоно-білий стяг, запотребував замацевати розборну скриню для голосування на участку номер 17 Кастришницького району.
Там просто відкручує шурупу і піднімає кришку, там вообще без проблем відкрити. Вообще нас даже не пускають в помещение. Ми сидимо в коридорі, получается. Коридора даже не видно і нічого не слышно. Там, ну, це безпреділ повніший.
Городянщина. Назиральники за виборчим процесом на Городянщині стверджають, що на різних виборчих участках кількість людей, які голосують, розниця. Але в цілому термінове голосування тут набирає обороти, повідомляє Михайло Корнєвич.
Владимир Хельманович, один з координаторів назирання за виборами на Городянщині, розповідає, що за три дні яскраво видать розниця у кількості тих, хто проголосував на участках, де є назиральники і де їх нема.
Здесь идет наш назиральник, спокойно люди идут, или не шма. На Супрат, просто коридор, дверь через башню, в два раза больше людей идет. Там, где нема назиральника.
Назиральник от БНФ Максим Губаревич третий день находится на участку, причем побач за ягоним участком еще два. И он каже, что за эти три дни выразно проглядается тенденция до повеличения колькости тех, кто голосует детерминово.
Колькость людей, она повеличивается плавно, или повеличивается с каждым днем. То есть, когда, например, на моем участку проголосовало первый день 21, человек, другий день 24, я думаю, сегодня будет перекрыто. Ну, визуально на вот бачу, что колькость людей, которые идут голосовать, и на соседних участках так само уже больше.
Серед тих, хто йде голосувати, Максим Губаревич називає найперш пенсіонерів і людей у формі. Координатор назиральників АДГП Юрій Стомін здивлений лічбами дотермінового голосування. Особливо його здивляє розниця у кількості тих, хто голосує. На одному і тим самим участку один день дотерміново голосували 129 чоловік, а у другий – тільки 3 у першій половині дня.
Ну і 8,1% по всій області голосування – це вельми багато за два дні, вельми багато.
Регіональний огляд свободи. Я ще раз нагадаю основні події дня. Традиційна акція солідарності 16 січня проходить у формі зустрічі кандидата на президента з виборщиками на площі Свободи у Мінську. Мінська міліція знеоправджує, що у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Олександр Лукашенко заявив, що не боїться російського снайпера.
Ви на хвилях свободи, з вами Віталь Циганков. На черзі передача онлайн-конференція. Сьогодні на питання навідників нашого сайту відказав кандидату президенти Володимир Некляєв. Нагадаем, Радио Свобода меркавала провести онлайн-конференции с каждым зарегистрованных кандидатов в президенты Беларуси. На ваши питания отказали 7 кандидатов в президенты. Регор Костюсев, Олесь Михайлович, Виталий Ромашевский, Ярослав Романчук, Микола Статкевич, Виктор Царещенко и вось сегодня Владимир Некляев. Слухайте первую частку отказа господара Некляева на питание наведников нашего сайта. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік, як падпісаўся ІЛ. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты, на ваш погляд, найбольш адпавядае ўяўленню лідара нацыі?
Мне здаецца, што кожны, хто вылучаецца кандыдатам у прэзідэнты, прэтэндуе на такую ролю, а вось хто пацягне, гэта вас вырашаць ўжо ўсім. Дарэчы, не ўсякі прэзідэнт гэта лідар нацыі, таксама як і лідар нацыі не заўсёды прэзідэнт.
Наступное питание задает наведник, который подписался ЛНП. Чи будет господар притягивать до суду мафию Лукашенко?
Судить некого, а тем больше приговаривать не справа президента. Есть прокуратура, есть суд, который должен быть незалежный от выконавшей влады. Все должно решаться по законе, а не на подставе жадания одного человека. Это аксиома демократии.
Некалькі пытанняў задаў наведнік нашай онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Андрэйка. Які сцэнар плошчы, калі будзе сустрэча з выбаршчыкамі ў Мінску?
Намі распрацавана некалькі сцэнараў плошчы ў залежнасці ад таго, як будуць развівацца падзеі і колькі збярэцца людзей. Магу толькі сказаць дакладна, што гэта будзе плошча мірнага пратэсту. Пратэсту супраць фальсіфікацыі. Мы выставім патрабаванні агучыць праўдзівую інфармацыю пра вынікі выбараў. Мы будзем патрабаваць, каб выйшлі да ў нас прадстаўнікі ЦВК, Тут же будуть обвешаны выники сапраўдныя, выники, якія мы будем ведать праз незалежное назирання. У наших планах выступ на агульнанациональным телебачанні. Мы будем патрабаваць живого эфиру. И упэўнены, гэтага мы добьемся. Я не хочу теперь подрабязна распавядаць, что и як там будзе, але зноў паўтараю, гэта мирная плошча. Гэта супраціў людзей супраць фальсифікацыі. Гэта патрабаванне людзей новых выбараў без Лукашэнкі.
Шэраг пытанняў задала Алена з Бабруйску. Яны ў асноўным тычацца стаўлення Владзіміра Некляева да працоўных дамоваў і да афіцыйных прафсаюзаў.
Гвалтоўнае насаджэнне контрактаў, да яшчэ з боку дзяржавы, гэта недапушчальна ў адносінах да радавых работнікаў. Контракты могуць быць для кіраўнікоў, а не для звычайных працоўных. А калі для звычайных працоўных, то там павінны быць агавораны менавіта іх правы, а не кабала, як цяпер. Цяперашнія прафсаюзы – гэта не прафсаюзы, а прафанацыя. Такі ж прывадны рымень прэзідэнцкай вертыкалі, як і наш нібыта парламент. Прафсаюзы павінны стварацца знізу, людзьмі, якія хочуць абараняць іх правы. А заканадаўчую ініцыятыву ім, зразумела, трэба вярнуць, як і іншым арганізацыям, якія могуць і гатовыя распрацоўваць законапраекты. І паўтараю, калі распрацаваць законапраект пра контракты, то гэтыя контракты павінны даць працоўнаму люду правы, а не кабалу.
Два пытання задае наведнік сайту, які падпісаўся Майдан. Першае, ці будзе вяртанне да Канстытуцыі 94 года, і другое, стаўленне Владзіміра Некляева да люстрацыяў.
Нам неабходная канстытуцыйная рэформа. І не вяртанне да Канстытуцыі 94 года, паводле якой Лукашэнка і стаў тым, кім ён стаў дыктатарам. Мы павінны так рэфармаваць палітычны сегмент нашай дзяржавы, каб не было нават тэарэтычнай магчымасці вяртацца да дыктатуры. Цяпер наконт люстрацыі. Я супраць самой працэдуры люстрацыі. Нам патрэбна форма дзяржаўнай службы, у рамках якой павінны быць выпрацаныя крытэрыі для зняцця дзяржаўных пасадаў. Хто не будзе ім адпавядаць, павінен будзе пакінуць сваю пасаду. Усё трэба рабіць на законных падставах. А законы павінен прымаць парламент.
Наступнае пытанне задае Вячык з Берасці. Гаспадар Некляев, у выпадку правала плошчы, што вы будзеце рабіць далей?
Мы будзем працягваць барацьбу. Што ж яшчэ мы можам рабіць? Дыктатура павінна быць зліквідаваная. І чым раней, тым лепш для Беларусі. Калі не змагацца з ёй, то яна можа застацца яшчэ не на адзін тэрмін. Я маю на ўвазе нават не кадэнцыю прэзідэнцкую, а на той тэрмін, які яна ўжо правісела. Чорнай хмары над Беларусью. Трэба змагацца, і мы будзем змагацца.
Вячеслав Бортнік з Гомеля цікавіцца, як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання?
Я нарадзіўся ў сям'і вернікаў, глыбокіх вернікаў, і з самага маленства ведаю, чалавечае жыццё дадзена Богам, і ніхто яго, апроч Бога, не мае права забраць. Ужо толькі па гэтай прычыне я адношуся да смертнага пакарання адмоўна. І мы, безумоўна, будзем мяняць сваё заканадаўства.
Александр Заславі задае пытанне, якое цікавіць не толькі яго аднаго падчас гэтай онлайн-канферэнцыі. Ці будзеце вы прыцягваць Александра Лукашэнку і ягоную каманду да адказнасці пасля таго, як ён будзе адхілены ад улады?
Я спадзяюся, што ў Лукашэнкі хопіць розуму прызнаць сваю паразу і сысці гэтак сама, як сыходзіць у адстаўку ўсе нармальныя кіраўнікі. Жыццё ж не заканчваецца 20 снежня. Я таксама лічу, што пытанне аб вінаватасці ці невінаватасці, каго б там не было, уключна з былым прэзідэнтам, можа вырашаць толькі суд. Я пра гэта казаў у адказах на папярэднія пытанні, і тут адказваю тое самае. Усё, што тычыць злачынстваў, іх доказаў ці недоказаў, можа вырашаць толькі суд. Гэта не справа прэзідэнта.
Эстонскі беларус задае такое пытанне. Ці не варта вернуцца ў Беларусі да адзінай дзяржаўнай беларускай мовы?
Лукашэнка ўжо палохае беларусаў тым, што калі прыйдзе да ўлады этот пісацель, як он гаварыць, не называючы майго прозвішча, дык беларусы будуць размаўляць па-беларуску. Вы падумайце, што робіцца. Беларускі прэзідэнт палохае беларусаў тым, што яны будуць гаварыць на сваёй мове. Гэта нават не жоўты дом, гэта нешта такое, што ўжо немагчыма ўсвядоміць. Я не буду нікога змушаць гаварыць па-беларуску. Я не буду змушать беларусов быть беларусами, але просить беларусов быть беларусами. Я буду. Я буду указать, беларусы, у гэтым свете быть неким лепш, чем не быть никим. Так давайте будем беларусами. Дайте веры, что это зусім не кепска.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісалася Света і цікавіцца, ці будзе працягваць кампанія «Гавары праўду» сваю дзейнасць пасля выбараў.
Будзе. Нават калі прэзідэнтам стане Некляеў, кампанія «Гавары праўду» будзе дзейнічаць. Бо казаць праўду трэба пры любым прэзідэнце, пры любой палітычнай сістэме.
Шэраг пытанняў задае наведнік, які падпісаўся сінім, яны з асноўным звязаныя з сацыяльнай абаронай і з сацыяльнымі лёзунгамі кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева. Асобна хацелася пацікавіцца таксама вашымі думкамі наконт таго, як узняць беларускую культуру і мастацтва да сусветнага ўзроўню, піша сінім.
Я беларускі паэт, і мне балюча за тое, што адбываецца з нашай культурай. Уключно с мовой, с литературой. Белорусская культура высокая, и она не нижейшая за русскую, французскую, альбо за любую иншую. Ее створают люди, талиновитые, яким Бог дает талент, не держава ее створая. А что робится в нашей державе? И она не только не створая, але разбурая культуру, причем на наших вачах, интенсивно. Мы покладем разом с экономичным развитием у подмурок нашей працы развитие белорусской национальной культуры. Без этого краина европейской, якую будут поважать соседи, мы николи не станем.
А что в дочинении до социального обеспечения, для кого можно истотно узнять? Перш за все, за кошт экономики. Якая при политических реформах, при разнявольнении запрацуя на усе свае магчымасці. Яшчэ ёсць многія крыніцы дадатковых грошай. Это скарачэнне бюракратычнага апарату, бессэнсоўных затрат на кшталт будаўніцтва лядовых палацаў у кожнай вёсцы. Грошы ў краіне мы знойдзем. Як толькі прыйдзе свабода, як толькі уключацца механізмы нармальных рыначных рэформаў, як толькі людзі адчуюць свабоду і захочуць і змогуць зарабляць, яны заробяць. Гроші неабходныя і для рэформаў, і для сацыяльных забеспячэнняў.
Віталь З. задае пытанне, якое некалькі разоў паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі, сутнасць якога, як Уладзімір Некляеў ставіцца да ідэі байкоту гэтых выбараў.
Па-моему, розныя людзі па-рознаму разглядаюць байкот. Адны лічаць, што гэта не прыход выбарцаў на ўчасткі, але як гэта зрабіць, ніхто не кажа, таму што адны не пойдуць, іншыя пойдуць, і ўсё адно выбары адбудуцца. І іншыя разглядаюць байкот як адначасовае зняццё ўсіх кандыдатаў. Я такую прапанову рабіў. На жаль, яна не знайшла падтрымкі. Калі б мы пакінулі Лукашэнку сам насам з сабой на гэтых выбарах, калі б ён прызначаў, па сутнасці, это былі б не выбары, а прызначэнне самога Лукашэнкі, самога сябе на тую самую пасаду, якую ён займае. Мне цяжка ўявіць, што такія выбары былі б прызнаныя. А на сённяшні дзень, у сённяшняй сітуацыі, ёсць небяспека прызнання гэтых выбараў. Таму мы і заклікаем усіх на плошчу, каб гэтага не дапусціць.
Серж, з Полацку цікавіцца, хто будзе прэм'ер-міністрам пры прэзідэнце Некляеве? І як хутка вы распусціце палатку, альбо будзеце з ней працаваць?
Што да прэм'ер-міністра, давайте спачатку пераможам. Што да палаткі, мы адразу прызначым парламенцкія выбары. Без гэтага краіна рухацца далей наперад не здолее.
Зноў наведнік онлайн-канферэнцыі «Сінема» задае пытанне, што ў праграме Уладзіміра Некляева прадугледжана непасрэдна для моладзі, што кандыдат лічыць важным у моладзевай палітыцы і як ён ставіцца да ўсеагульнага воінскага абавязку.
Для моладзі ў маёй праграме ёсць дзве ключавыя тэзы. Гэта праграма «Народнае жыллё», якая зробіць атрыманне жылля для маладых сем'яў цалкам рэальным. Другая тэза – гэта рэформа адукацыі. Беларусь павінна далучыцца да балёнскага працэсу з тым, каб нашы студэнты маглі свабодна перамяшчацца па ўсёй Еўропе для атрымання адукацыі і свабодна вяртацца на радзіму. Студэнты – гэта самая мабільная частка грамадства. Створым ім усе ўмовы для атрымання якаснай адукацыі. Атрымаем інтэлектуальную нацыю ў самай бліжэйшай будучыні. А што да агульної, усі агульної воїнської повинності, так вона з часом зникне і заступить місце професійному війську.
Працяг відказів Володимира Некляєва на питання навідників сайту «Білоруської свободи» слухайте після обв'язки.
Дзвонок на свободу. У любий час дня і ночі.
Ви потелефонували на радіо «Свобода». У вас 2 хвилини.
Коли ви потелефонуєте на мінський номер 266-39-52, уключиться автоотказник. Представтеся і говорите.
Запис закончений.
Ваші дзвінки гучать у ефірі щодня.
А кожну неділю виходить передача з дзвіночки. Долучайтеся.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Традиційна акція солідарності 16 снежня проходить у формі зустрічі кандидатів на президента з виборщиками на площі Свободи у Мінську. Тягом третього дня до термінового голосування кількість виборщиків на участках не зменшилася. За два дні до терміново проголосували більш за 500 000 чоловік. Мінська міліція зняправджує інформацію об тим, що напередодні президентських виборів у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Олександр Лукашенко дав доручення ураду вивучити питання об можливості вертання льготного проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Назиральники кампанії «За справедливі вибори» заявляють, що круглосуткове назирати за урнами є можливість тільки на одним виборчим участку – у Городні.
Ви на хвилях свободи, з вами Віталь Циганков. А зараз протягнемо передачу «Онлайн-конференція». Нагадаємо, сьогодні на питання навідників сайту «Білоруської свободи» відказав кандидату президенти Володимир Некляєв. Слухайте другу частку ягоних відказів на питання удільників онлайн-конференції. Олексій з Мінська задає питання, яке так само зацікавило не тільки його одного. Господар Некляєв, у своїм виступі ви сказали, що будете виплачувати допомогу по народженню дитяті у поміри 25 тисяч доларів. І це отримується 2,5 мільярди доларів у год для білоруського бюджету. Откуль візьмуться такі велізні гроші?
Ви чи нешто не так розчули, чи не так зрозуміли. Я не казав про допомогу, я казав про материнський капітал на кожне друге і кожне наступне дитя. Материнський капітал – гэта нешта на кшталт рахунку, сродкі з якого можна выдаткаваць толькі мэтавым чынам. На дзіця менавіта, менавіта на яго адукацыю, на паляпшэнне для яго жыллёвых умоў, на ягонае здараўленне. Я думаю, гэта вялікія траты, але яны ў любым выпадку першачарговыя. Мы чаму гэта зробім? Таму што ёсць пагроза знікнення нацыі. Нас нараджаецца ўсё меней і меней, а болей і болей памірае. І ми знойдзем грошы на тое, каб нацыю захаваць. Калі палічыць, то 25 гэтых тысяч даляраў толькі ў нашай беднай фантазіі вялізныя грошы. А насамрэч, гэта ўсяго 1000 даляраў на год. Калі уявіць, што чалавек становіцца на крылы недзе якраз ад году да 25. Гэта што, непад'ёмныя грошы для дзяржавы? Пад'ёмныя.
Михайль задає таке стратегічне питання. Господар Володимир, чи буде під вашим керівництвом Білорусь інтегруватися у НАТО?
Ближайшим часом Білорусь не буде виходити у НАТО і навіть ні у які інші військові структури. Ми мусимо знайти баланс у інтересах поміж Заходом і Сходом. Власне кажучи, нас у НАТО ніхто поки що не запрошував. А у Конституції записано, що Білорусь – країна нейтральна. Ось і давайте будемо виконувати нашу Конституцію. У адворотному випадку, навошта ТНН увогалі нам потрібна? Конституція, що буде у нас особна? А ми особно будемо придумляти ніякі укази і декрети, як зараз придумляє Лукашенко? Ні. Записано у Конституції нейтральне. Значить, нейтральне. Поміняємо усі разом, усім народом, цю Конституцію. Захочемо удільничати у ніяких війнах. Ну що ж. Захочем, будем удельничать. Але я думаю, что не захочем.
Наведник з Ліди цікавиться. Чи верите ви в перемогу демократичного кандидата на гэтых выборах? И нагадывает, что Владимир Некляев был у Ліди з нагоды завода гарячого цинкавання. Там вельми активно протестовали люди, але завод починають будувати. Якая ваша позиция по гэтым пытанні?
Першае, калі не верыць у перамогу, не трэба брацца за такую справу, як прэзідэнцкія выбары. Што тычыцца будаўніцтва завода ў Лідзе, гэта безумоўна шкоднае прадпрыемства. І трэба было першым яго пачынаць будаваць, правесці грамадскія слуханні. Мы дабіліся гэтага. Але што адбылося на гэтых самых слуханнях? Паслухалі, сказалі, што ўлічаць думкі людзей і нічога не ўлічылі. Зрабілі так, як захацелі. Вось адносіны ўлады да народа. Я не кажу, што завод ні ў якім разе не павінен будавацца. Але вы, па-першае, дайце гаранты. Па-другое, калі вы ўжо дамовіліся з людзьмі, што будзеце прыслухоўвацца да іх думак, да іх слоў, дык прыслухайцеся. І ўжо ўрэшце рэшт, калі вы нешта робіце, дык перш за ўсё думайце не пра сябе, а пра людзей. Пра гэта ні ў Лідзе, ні ў Беларусі ўсёй улада не думае.
Наступны наведнік задае цэлы шэраг пытанняў, звязаных цэлым са стаўленнем Расіі да цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і з адносінамі Дмітра Медведзева і Александра Лукашэнкі.
Тое, што адбылося зусім нядаўна, я маю на ўвазі сустрэчу прэзідэнта Расіі Медведзева і Лукашэнкі, гэта, канешне, для нас, мякка кажучы, нечаканка. Як кажа у адным вядомым фільме галоўны герой, мы на цябе разлічвалі, Саід. Не выйшла. Падмануліся мы ў нашых разліках. Ну што ж, не ўпершыню. Расія пераследуе свае нацыянальныя інтарэсы. І, відаць, тое, што паабяцаў зараз Расіі Лукашэнка, яе цалкам задавальняе. Але ці задавальняе гэта нас? Мы ж не ведаем, што там хоць бы ў гэтым пагадненні пра адзіную эканамічную прастору. Мы ведаем толькі назву дакумента. Што там у пунктах? Не можа быць, каб такая сустрэча, якая дае прэферэнцыі ў Лукашэнку перад самымі выбарамі, была прэзентаваная Расіі за так. Хто-небудзь у гэта можа паверыць? Я ні за што. Ведаючы Лукашэнку, ён дзеля захавання ўлады можа пайсці на ўсё, што заўгодна, у тым ліку на здраду нацыянальным інтарэсам. Мы павінны ведаць, што ён там зрабіў, але мы не ведаем, таму мы не павінны яго выбіраць, каб ён не рэалізаваў тыя дамоўленасці, якія могуць прывесці нас да страту незалежнасці ці да іншых негатыўных наступстваў. Не Лукашэнку, не выбарам з ягоным удзелам. Вось што мы павінны зрабіць.
Анюта з Магілева задае наступнае пытанне. Владзімір Пракопавіч, чаму вы так доўга сцвярджалі, што не збіраецеся ісці ў прэзідэнты? Бо ў лютым, калі была абвешчана кампанія «Гавары праўду», усе так і падумалі, што гэта падпрэзідэнцкія выбары. Але потым вы памянялі сваю думку і ўсё-такі вырашылі вылучацца. Ці быў гэта нейкі тактычны ход і тактычны план?
Не было гэта тактычным ходам і не было гэта тактычным планам. Я насамрэч сказаў адразу усім тым, хто займаецца ў нас палітыкай у апазіцыі. Кампанія «Гавары праўду» – гэта грамадская кампанія. Я не прэтэндую на вашы ролі. Выбірайце сярод сябе адзінага кандыдата. Калі вы яго абярэце, кампанія «Гавары праўду» вам дапаможа і сваімі рэсурсамі, і сваёй структурай. Гэтага не сталася. А прыняў я рашэнне ісці на выбары пасля таго, як на кампанію «Гавары праўду» накінулася уся сілавая моц Беларусі. У адзін дзень і КГБ, і міліцыя, і кантролі, якія толькі ёсць, наваліліся на ўсе нашы офісы, па-бандыцку іх разрабавалі, забралі ўсю нашу маёмасць, у людзей паадбіралі грошы нават кішэнныя. Мяне затрымалі, 3 дні пратрымалі за кратамі, і толькі пад ціскам міжнароднай супольнасці выпусцілі. І выйшаўшы, што я павінен быў усё гэта праглынуць, змаўчаць. На такія меры трэба было знаходзіць нейкія контрмеры. Ось я і вырашыў. Ну што ж, так дык так. Тады выбары прэзідэнцкія.
Алесь з Менску дзеліцца сваімі развагамі і задае пытанне, якое паўтараецца неаднаразова падчас онлайн-канферэнцыі з Уладзімірам Некляевым. Які характар будзе мець плошча? Што можна патрабаваць на Кастрычніцкай плошчы 19 снежня?
Я ўжо казаў, что наша принциповая позиция, моя принциповая позиция, это мирная площа, мирный супротив фальсификациям. Але мирное это не значит дозвольное. Протест мусить быть добро организованный. А ломиться кудысти без выразного плана значит провалить площу. Гэткий план у нас, безумовно, есть.
Довольно короткое питание задає Наталья. Коли вы станете президентом, где меркуете проживать? У Дроздах? И что в огуле будет с этими Дроздами?
Я вельми люблю свой дом, свою семью. И жить я буду со своей семьей в своем доме.
Лявон цікавіцца, калі плошча не дасць вынікаў, а выбары не будуць прызнаны міжнароднай супольнасцю, ці не думаеце вы разам з іншымі кандыдатамі сфармаваць ценевы кабінет міністраў, каб прымаць рашэнні ўнутры краіны, а таксама ладзіць стасункі з іншымі краінамі, якія не прызнаюць выбары?
Усялякавыя ценевыя кабінеты міністраў ніколі не здаваліся мне справай вартай. Я думаю, што нам трэба сфармаваць комитет, хоть надзвычайный комитет, які б дамогся, у тым ліку, у стасунка з іншымі краіны, новых выбараў без Лукашэнкі. Вот што нам трэба зрабіць.
А наведнік, які падпісаўся нацдэм, задаў цэлы шэраг пытанняў, і, бадай, галоўнае з іх, як Уладзімір Некляеў ацэніць дзейнасць кампаніі «Гавары праўду», ці была яна паспіховай?
За год, які праводзіцца кампанія, грамадзянская кампанія, я падкрэслю, «Гавары праўду», мы дайшлі, калі не да кожнай беларускай вёскі, дык да кожнага гарадка. Абудзілі актыўнасць людзей, удыхнулі ў іх веру і надзеі, і па сутнасці мы падрыхтавалі іх да выбараў. Ніхто так не рыхтаваў людзей да прэзідэнцкіх выбараў 2010 года, як актывісты кампаніі «Гавары праўду». Хто можа зрабіць болей? Што ж, няхай зробіць.
І таксама некалькі пытанняў задае наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Зміцер. Сутнасць іх можна звесці да адной фразы. Спадар Некляеў, ці гатовы выйсці да канца?
Калі чалавек, як кажуць, у свядомасці прымае тое рашэнне, якое прыняў я, ісці на выбары пры дыктатуры, пры уладзе, якая ўсё зробіць дзеля таго, каб самазахавацца, бо ёй няма куды адступаць, бо яна на краі, над безданню. Дык вось, калі чалавек прымае такое рашэнне, ён пралічвае усе магчымыя наступствы. Як чалавек, які любіць свабоду ўвогуле, я люблю і радыёстанцыю «Свабоду». Я дзякую усім слухачам, якія задалі мне пытанні. Я дзякую усім тым, хто зараз мяне слухае. Усім тым, хто будзе чытаць мае адказы. А найперш я дзякую тым, хто падпісаўся за тое, каб я быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Хто за мяне агітаваў, хто стаяў за мяне начамі. Вялікі усім дзякуй. Я не буду казаць надта высокіх слоў, я іх у сваім жыцці наказаўся. Я не буду даваць нейкіх страшных клятваў, скажу адно. Усё, што я рабіў і раблю, я раблю шчыра і сумленна. Ось просто паверце вы свайму паэту, я гэта раблю шчыра і сумленна. Можа, я ў нечым памыляюся? Ну, відаць, што памыляюся. Я насамрэч не займаўся палітыкай столькі і так, як і займаліся нашы апазіцыйныя палітыкі ў класічнай апазіцыі. Я насамрэч шмат чаго не разумею так глыбока, можа быць, як разумеюць яны, але я ведаю адно. Сёння вызначальны час. Сёння я адчуваю, як лёс далейшай Беларусі, як далейшы лёс Беларусі, ўжо мяркуецца вырашаць без нас, без беларусаў. Як дамаўляцца ўжо пачынаюць за нашымі спінамі, я не магу гэтага дапусціць. Вось чаму я на выбарах. Вось гэта найпершая прычына, па якой я на выбарах. І гэта найпершая прычына, па якой я вас усіх заклікаю. Будзем разам стаяць за Беларусь. Вось цяпер можам стаць на плошчы, давайце станем на плошчы. Калі нас на гэтым лёдзе паб'юць і разгоняць, што не выключаю, прэзідэнт ужо кажа, мы прымем жорсткія меры, будзем стаяць далей. На лёдзе, на гарачым пяску, на снезе, на балоце будзем стаяць за нашу Беларусь. Я вам абяцаю, што я буду стаяць разам з вамі.
Ви слухали откази кандидата президента Владимира Некляєва на питання удельников онлайн-конференції на сайті Білоруської Свободи. Нагадаємо, наш адрес у інтернеті – свобода.орг.
Шановні слухачі!
Ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропановок, подказок.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знайдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.